ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის სიურვის მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. მარიამ ჭეურელმა მოამზადა დღეს ახალი ამბები, მოუსმინეთ მას.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში დაკავებული ფოტორეპორტერების საქმე საიდუმლო გრიფით იძიებენ. ნატომ აღიარა ავღანეთში სამოქალაქო პირების დახუპვის ფაქტი. ბორის ნემცოვი აპირებს რუსეთში დაბრუნებას, მიუხედავად ინფორმაციისა, რომ მას 6 თვით აეკრძალა რუსეთიდან გამგზავრება. ჩინეთი უარყოფს, რომ გარდაიცვალა ყოფილი პრეზიდენტი ძიან ძემინი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისში გამთენიისას დაკავებული ფოტორეპორტერების საქმეს საიდუმლო გრიფით იძიებენ. ერთ-ერთი დაკავებულის, გია აბდალაძის ადვოკატის, მერაფ ჩიქოვანის განმარტებით,
მოცემული სისხლის სამართლის საქმის მასალები არის გასაიდუმლოებული და წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებას.
ანუ რა მოხდა?
დაშუშება. აი ეს არის ეს მომენტია, მეტი ვერაფერს ვერ გიყვით სამწუხაროდ.
განაცხადა ადვოკატმა მერაფ ჩიქოვანმა. კიდევ ერთი ადვოკატის, რამაზ ჩინჩალაძის ცნობით, დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოში ევროპის პრეს ფოტო სააგენტოს წარმომადგენელი ზურაბ ქურციკიძე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრეს სამსახურის ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე, მისი მეუღლე ნათია გედენიძე და საქართველოს საგარეო უწყების ფოტოგრაფი გიორგი აბდალაძე. დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებული იყო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ფოტორეპორტერი შახ აივაზოვიც. მან მოდული შენობა 12 საათისთვის დატოვა და ჟურნალისტებს მხოლოდ ის უთხრა, რომ დაკითხვაზე მოწმის სტატუსით იმყოფებოდა და მას კორექტულად ექცეოდნენ. იუწყებიან ასევე, რომ დაკავებულმა ფოტოგრაფმა გია აბდალაძემ შიმშილობა დაიწყო. ამის შესახებ ადვოკატებზე დაყრდნობით განაცხადა ალია ჰოლდინგის რედაქტორმა დიმიტრი ტიკარაძემ.
ამბობს, არც საერთოდ არ აზრზე არ არის და არც რატო დააკავეს. უდანაშაულო ცნობს და პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავს, აღმოაცხადა უკვე მშრალი შიმშილობა, მიმართავს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, მიმართავს ჟურნალისტებს მხარდაჭერისთვის.
განაცხადა დიმიტრი ტიკარაძემ. დაკავებული ფოტორეპორტერებისადმი სოლიდარობის ნიშნად დღეს მოდული შენობასთან შეიკრიბნენ ჟურნალისტები და ადამიანის უფლებების დამცველები. ისინი სამინისტროსგან მოითხოვენ საქმის დეტალების ოფიციალურად განმარტებასაც. ფოტორეპორტერების დაკავებასთან დაკავშირებით ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. ქართული პარტიის ლიდერები დღეს თბილისში შეხვდნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. შეხვედრის შემდეგ პარტიის თავმჯდომარემ სოზარ სუბარმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დიპლომატებს გააცნეს ქართული პარტიის წევრებზე, მხარდამჭერებზე და მათ ნათესავებზე განხორციელებული რეპრესიების და უკანონო დაკავებულების წამების ფაქტები. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი უწყება, რომ დააკავეს ქართველი სამართალდამცავების მიერ ძებნილი ორი პირი. კომიტეტის განცხადებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ივნისის ბოლოს მიიღეს მიმართვა დანაშაულში ეჭვმიტანილი ირაკლი სააკაშვილის და გაბრიელ ბაშარულის მოძიების თაობაზე. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის ცნობით ორივე პირი ახალგორის რაიონში დააკავეს და მათ მოგვიანებით გადასცემენ ქართულ მხარეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით. ავღანეთში ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი ჯარების განცხადებით მიმდინარე კვირაში განხორციელებული საჰაერო ოპერაციის დროს შემთხვევით დახოცეს სამოქალაქო პირები და ამასთან მიმდინარეობს გამოძიება სხვა საჰაერო იერიში, შედეგად კიდევ ორი სამოქალაქო პირის დაღუპვის თაობაზე ცნობის გამო. აისაფის, ანუ ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების პრეს მდივნის თქმით, აღმოსავლეთში მდებარე ხოსტის პროვინციაში სამშაბათს ღამით მოეწყო საჰაერო იერიში, რომლის შედეგადაც მოკლეს რამდენიმე მეამბოხე, ისე როგორც მათი ოჯახების რამდენიმე წევრი. ავღანელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ამ იერიში შედეგად დაიღუპა 11 სამოქალაქო პირი, რასაც საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ოთხ შაბათს კი, ანუ გუშინ, პროტესტი გამოთქვეს ღაზნის პროვინციაშიც საჰაერო იერიში შედეგად ორი ახალგაზრდა წყემსის დაღუპვასთან დაკავშირებით. ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი აპირებს რუსეთში დაბრუნებას, მიუხედავად ინფორმაციისა, რომ მას 6 თვით აეკრძალა რუსეთიდან გამგზავრება. ეს ინფორმაცია ნემცოვმა მიიღო თავისი ადვოკატისგან ოთხშაბათს, როცა სტრასბურგში იყო ჩასული დემოკრატიის საკითხების სათმი მიცხნულ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. რუსი ოპოზიციონერის შეფასებით საქმე ეხება პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის შურისძიებას როლის გამო, რომელსაც ნემცოვი ასრულებს ოპოზიციურ პარტია პარნაში. პარტიას, რომელსაც გასულ თვეში უარი უთხრეს რეგისტრაციაზე, რამდენიმე ლიდერი ჰყავს, მათ შორის ბორის ნემცოვი. ევროპის პარლამენტმა დღეს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გმობს ოპოზიციის ლიდერის მოგზაურობის შესხუდვას. ჩინეთი უარყოფს, რომ გარდაიცვალა ყოფილი პრეზიდენტი ძიან ზემინი, რის შესახებ ინფორმაციაც ოთხშაბათს გავრცელა ჰონგ-კონგის ტელევიზიამ. ჩინეთის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტო სინხუამ გავრცელა ცნობა, რომ ძიან ზემინი ცოცხალია. როგორც იუწყებიან, 84 წლის ყოფილი პრეზიდენტი ავადმყოფობს და მას პეკინის სამხედრო საავადმყოფოში მკურნალობენ. ჰონგ-კონგის ტელევიზიამ დღეს ბუდიში მოიხადა მის გარდაცვალებაზე გავრცელებული ცნობისგან. და ბოლოს ერთი მოკლე ცნობა. ბელორუსი უფლება დამცველების ცნობით 400-მდე დემონსტრანტი დააკავეს ოთხშაბათს ბელორუსის რამდენიმე ქალაქში გამართული ანტისამთავრობო აქციების დროს.
გასამსვენებლობა რადიო თავისუფლების ეთერში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა სანამ მოისმინეთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, გაგაცნობთ დღევანდელი გაცემის შინაარსს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თემას, რომელზეც ახალ ამბებშიც იყო ლაპარაკი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჯაშუშობის ბრალდებით ფოტორეპორტიორები დააკავა.
მოცემული სისხლის სამართლის საქმის მასალები არ გასაიდუმლოებული და წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებას
და ეს იხილება
ჯაშუშობა.
დღეს ვისაუბრებთ იმ თაობაზე, თუ რატო ამბობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ელუთოს ხრიდან შეთავაზებულ თანამშრომლობაზე.
გამოიძახეს პოლიცია. პირადად მე თვითონ ვიყავი, შეგვეხო ხელით, შეიგიდა უწყვაწვრის სიტყვებით, რაწყალი, ქვენა რუსეთთან შეკრული ხართო, გაგაქვს ატანი რუსეთში, ამასობაში არანაირი ესეთი რამე არ ხდება.
მოისმენთ სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ შიდა ქართლში როგორ უჭირთ სარწყავი წყლის გარშემო. დღეს ძირფასამსვენებლობა, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით, შემოგთავაზებთ საკვირაო ინტერვიუს. საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს.
ელს პირველი პრეცედენტი იყო, როდესაც მათთვის მოამზადეთ ტესტი აფხაზურ ენაზე. რა თქმა უნდა, ბევრი არ აკვავს წელს აფხაზი აბიტურიენტები.
მოისმენთ ასევე სიუჟეტს ადამიანის უფლებებსა და წამებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კვლევის შედეგების გარშემო. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. გვაქვს რეპორტაჟი ბელარუსის შესახებ. იქ, როგორც ახალ ამბებშიც ითქვა, 400-მდე ადამიანი დააკავეს. ლაპარაკებთ რუსეთზეც. იქ ერთ-ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი ამტკიცებს, რომ აუკრძალეს ქვეყნის დატოვება. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს საკითხია, შეიძლება თუ არა ცხოველთა უფლებებმა დაჩრდილოს რელიგიური უფლებები.
თუ რელიგიის თავისუფლება ტკივილს აყენებს ვინმეს, ადამიანს ან ცხოველს, მაშინ რელიგიის თავისუფლება უნდა შეისყიდოს.
ესეთია შინაარსი ხუთშაბათის საღამოს თავისუფლებისა. გადაცემას ოქროპირ ხაზზე უძღვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა 7 ივლის გვიან ღამით ევროპის პრესისა და ფოტოსააგენტოს წარმომადგენელი საქართველოში სურავ ცუცკირიძე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე, ასევე მისი ფოტოგრაფი მეუღლე ნათია გედენიძე და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და გაზეთ ალიას ფოტოგრაფი გიორგი აბდალაძე დააკავა. სამინისტროს განცხადებით, დაკავებულებს ბრალად ედებათ ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის პრესსამსახურის საფარქვეშ მოქმედი ორგანიზაციისთვის საქართველოს ინტერესების საზიანოდ მათი სამსახურებრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე სხვადასხვა სახის ინფორმაციის მიწოდება. მასთან ერთად დაკავებული იყო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ფოტორეპორტიორი შაჰ აივაზოვიც, რომელიც 7 ივლის 12 საათისთვის გაათავისუფლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქმე გრიფით საიდუმლოა და ადვოკატებს დეტალებზე საუბარი ეკრძალებათ. დაკავებულებიდან ერთ-ერთმა, გიორგი აბდალაძემ, მშრალი შიმშილობა გამოაცხადა. ეგაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
Zurab Kurtsikidzes, Georgi Abdaladzes, Iraklidan Natia Gedenidzebs, Pralis Iskhlis Samartlis 315-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაუღენეს, რაც ჯაშუშობას გულისხმობს და კანონი ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 8-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქმე გრიფით საიდუმლოა. 7 ივლისს დილიდან შინაგასაქმეთა სამინისტროს ეგრეთ წოდებულ მოდულის შენობასთან შეკრებილ ჟურნალისტებს გიორგი აბდალაძის ადვოკატმა მერაბ ჩიქოვანმა მხოლოდ ის გვითხრა, რომ მას ხელი მოაწერინეს ხელწერილზე, რომელიც მას დეტალების გამჟღავნებას უკრძალავს.
მოცემული სისხლის სამართლის საქმის მასალები არის გასაიდუმლოებული და წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებას
და ეს ხილება
დაშუშება.
დაახლოებით 12 საათისათვის მოდულის შენობა დატოვა Associated Press-ის ფოტოგრაფმა შახ აივაზოვმა. მან ჟურნალისტებს მხოლოდ ის განუცხადა, რომ დაკითხვაზე მოწმის სტატუსით იმყოფებოდა და რომ მასზე ზეწოლა არ ყოფილა. გიორგი აბდალაძის კიდევ ერთმა ადვოკატმა რამაზ ჩინჩალაძემ კი მასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ დაკავებული ფოტორეპორტიორები ბრალს არ აღიარებენ. თავად გიორგი აბდალაძემ მშრალი შიმშილობა გამოაცხადა.
ამბობს, რომ არც საერთოდ არ აზრზე არ არის და არც რატო დააკავეს. უდანაშაულოდ ცნობს და პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავს, გამოაცხადა უკვე მშრალი შიმშილობა, მიმართავს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, მიმართავს ჟურნალისტებს ხარდაჭერისთვის და თხოვა, რომ გადავცეთ Associated Press-ის ლონდონის ოფისს, რომ მოახდინონ რაიმე სახის რეაგირება.
აცხადებს ალია ჰოლდინგის რედაქტორი დიმიტრი ტიკარაძე. Zurab Kurtsikidzesdan shekhvedris shemdeg misma advokatoma adamianis uplebata tsentris tsarmomadgenelma Nino Andriashvilma ganatskhada rom mas saxeze fizikuri zetsoris kvali etqoba.
დაზიანების კვალი აღენიშნება სახეზე, თუმცა თვითონ დაკავებული არაფერს არ ამბობს, ანუ მასზე გახორცლა და ფიზიკური ზეწოლა. მან დაადასტურა ის ფაქტი, რომ მას სახლში 7 ადამიანი დაადგა და განუცხადეს, რომ უნდა დაეკავებინათ, თუმცა არანაირი დოკუმენტაცია ამასთან დაკავშირებით არ წარმოუდგენიათ. ეს ადამიანები სამოქალაქო ფორმაში სახელმწიფოს ჯაშუშად მიიჩნევენ მას. იმ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რასაც ეწეოდა, იგი არის ფოტოგრაფი. 2004 წლიდან ამ ადამიანზე ხორცლდებოდა დაკვირვება თვალთვალ.
Zurab Kurtsikidzem advokatan ganatskhada rom prezidenttan dakavshirebul fotoebs isiqebda prezident Mikhail Saakashvilis piradi fotografis Irakli Gedenidzisgan da atsvida saagento yepas Moskovis biuros. Zurab Kurtsikidze yepastan 2004 tsqlidan tanamshromlobs. Nino Andriashvili atskhadebs rom sasamartlos tsarodgens damamtqitsebul dokumentatsias rom is 9000 evro romeli Zurab Kurtsikidzis sakhlidan amoiges aris tanxa romelis mas misma saagento mteli tsqlis ganmalobasi saqiro kharjebisa da gaqeuli samsakhurisatvis gadauxada. Zurab Kurtsikidze brals ar aghiarebs. Misi tkmit fotoebi, romozets dava mimdinareobs, მოპოვებული აქვს ოფიციალურად ირაკლი გედენიძისგან.
ვერც კი წარმოუდგენია თუ მის გარშემო ხდება ეს ყველაფერი და დღეს მეკითხებოდა, დღეს მე სად ვიქნები. რა თქმა უნდა, დღეს მოხდება მისი დაკითხვა და შემდგომ უკვე ხვალს აკვეთის ღონისძიებისათვის გადაიყვანეს სასამართლო.
7 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ დალუქეს ირაკლი გედენიძისა და მისი მეუღლის ნათია გედენიძის ბინა და ავტოფარეხი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ირმა ნადირაშვილმა მედიას მხოლოდ ის განუცხადა, რომ ინფორმაციის ფლობის შემთხვევაში თავად დაუკავშირდებიან ჟურნალისტებს. სამართალდამცველებმა ფოტორეპორტიორებს გვია ღამით მიაკითხეს. გიორგი აბდალაძის მეუღლე ნესტან ნეიძე მოგვითხრობს, რომ კარზე ზარისხმა დაახლოებით ღამის 2 საათის შემდეგ გაისმა.
შეკა გაგზავნა ეს დილის 6 საათამდე, რომ ბიეს ბევრი აპარატურის ნაწილები მანამ ჩაწერეს ყველაფერი. მეძებნენ რაღაც დოკუმენტაციას, დისკებს, კომპიუტერი დაიღეს მამაჩემის პირადი. მანქანა დაიჭრი კამერა. ხან გვეცინებოდა ყავერ გამგეთ ვერაფერი მართალი რო
ვიცხოვ. ხუთი ფოტორეპორტიორის დაკავებას, რომელთაგან ერთ-ერთი შახა აივაზოვი, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, მალევე გაათავისუფლეს, გამოეხმაურა ქართული არასამთავრობო სექტორი. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოდული შენობასთან აქციაც გამართა, სადაც ცენტრის წარმომადგენელმა, ჟურნალისტმა ალეკო ცკიტიშვილმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფოტორეპორტიორების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისაკენ მოუწოდა.
ეს ადამიანები, რომლებიც პრაქტიკულად არიან დატერორებულები, ისინი დააკავეს შუაღამისას, როგორც რაღაც განსაკუთრებულ დამნაშავეები, ისე ერთ-ერთი გაანთავისუფლეს შახ აივაზოვი, რომელმაც მოკლე კომენტარის სახით გააკეთა, რომ ის მხოლოდ მოწმის სტატუსით დაკითხეს. შეუძლებელი რომ ადამიანს შუაღამეზე მიადგეს თამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანი, არც ფორმა გაცვი, არც წარმოადგენს საბუთს, მიყავს ადამიანი, მე მათ ახლობლებმა არიციან სადაც და უცებ აღმოჩნდება, რომ მოწმის სტატუსი ყავს წაყვანილი.
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის გარდიამ კი, რომელიც 200-ზე მეტ ჟურნალისტს აერთიანებს, მოითხოვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივ განმარტოს ფოტორეპორტიორების დაკავების მიზეზები და ოფიციალური საფუძველი. როგორც ქარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მიმართავს საქართველოს სახალხო დამცველს გიორგი ტუღუშს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს დაუყოვნებლივ დაინტერესდნენ ფოტორეპორტიორების დაკავების საქმით. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ევროპის პრესისა და ფოტოსააგენტოს ოფისს ფრანკფურტში, სადაც გვითხრეს, რომ ჯერჯერობით თავად ერკვევიან საქმის არში. და კომენტარსაც მოგვიანებით გააკეთებენ. სააგენტოს საიტზეკი განთავსებულია ირაკლი გედენიძის მიერ გადაღებული მიხელ სააკაშვილისა და შეროსთაუნის ფოტოები, რომელიც მას ეგრეთწოდებული პულით აქვს გავრცელებული. ასევე ზურაბ ქურციკიძის ბოლოდროინდელი ფოტოები, რომლებსაც ასახულია თავისუფლების მოედანზე გამართული 21 მაისის მიტინგი და რუსთაველის გამზირზე 26 მაისის ღამით მომხდარი ფაქტები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება ჩვენი გადაცემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა უარს ამბობს ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ეუთოს მხრიდან შეთავაზებულ თანამშრომლობაზე. ამის შესახებ იუწყება ადგილობრივი საინფორმაციო სააგენტო RESI. გამოქვეყნებულ ცნობაში ხაზგასმულია დიდი უკმაყოფილება, რომლის გამოც ცხინვალი უარს ამბობს ეუთოსთან თანამშრომლობაზე, თუმცა არ კონკრეტდება შეთავაზებული თანამშრომლობის ფორმა. რა ინფორმაციას ფლობს ამის შესახებ თბილისი? ლალა კუნჭულია დაინტერესდა თემით.
ეუთოს მისამართი წავე უკმაყოფილებას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი გამოთქვამს. როგორც მან ადგილობრივი მედიას აუწყა, ცხინვალს ეუთოსთან სალაპარაკოც არაფერი აქვს, ვიდრე მინიმუმ ორი აუცილებელი პირობა არ დაკმაყოფილდება.
ვიდრე ისინი ობიექტურად არ შეაფასებენ აგვისტოს ომს და ვიდრე არ შეაფასებენ თავიანთ მოქმედებებს, უпростоრად უმოქმედობას, ჩვენ მათთან არაფერი გვაქვს სალაპარაკო.
ცხინვალის ტელევიზიით გავრცელებული ამ კომენტარის გარდა საინფორმაციო სააგენტო RESI-ს საშუალებით ბორის ჩოჩიევის სხვა მოსაზრებებიც გახდა ცნობილი. ირკვევა, რომ ცხინვალი ეუთოს საქართველოს სამხედრო აგრესიის ხელშეწყობაში ცდებს ბრალს, რადგანაც ეს ორგანიზაცია ნიღბავდა თბილისის მზადებას ომისთვის. როგორც ჩოჩიევი ამბობს, ცხინვალის განსაკუთრებულ აღშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ეუთოს მისიამ საქართველოში აგვისტოს ომთან დაკავშირებით ანგარიშიც კი არ მოამზადა მუდმივ მოქმედ საბჭოზე განსახილველად და ასევე არ მიაწოდა სათანადო ინფორმაცია საერთაშორისო თანამეგობრობას. ერთი სიტყვით, ამ და სხვა მიზეზების გამო ცხინვალი უარს ამბობს თანამშრომლობაზე, რომელიც ჩოჩიევის თქმით ეუთო მათ ვენაში შვეიცარიის წარმომადგენლობის საშუალებით შესთავაზა. როგორც უკვე ვთქვით, გავრცელებულ ცნობაში არ არის დაკონკრეტებული, თუ რა სახის თანამშრომლობა შესთავაზეს ვენიდან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას. ეუთოდან თანამშრომლობის შეთავაზების ასეთ აფიშირებას ცხინვალის მხრიდან გადაჭარბებულად და სასაცილოდაც კი მიიჩნევენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ეს მოადგილე სერგი კაპანაძე, რომელიც ახალი დაბრუნებულია ვენიდან, სადაც ის ეუთოს უსაფრთხოების მიმოხილვის ყოველწლიურ კონფერენციაში მონაწილეობდა, ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმს IPRM-ს უკავშირდება.
პოლიტიკის თანათავმდებობა, უბრალოდ ჩეკუოლის ვა, შეიძლება ეს ეუთოში დაავალა, რომ მან დაიწყოს მუშაობა იმაზე, რათა ეუთო შეძლოს ინციდენტების პრევენციის მექანიზმში მონაწილეობა. ეუთო გაქვს პრობლემები, მაგალითად გალის IPRM-ში ეუთო საერთოდ არ უშენა, საერთოდ არ აქვს როლი, არც ეხლა არ დასწრებია ჯერ. ცხინვალის IPRM-ში ეუთო თვითონ როცა ჩამოდის ჩეკუალისი, მაშინ მონაწილეობს. არა, საკმაოდ ისე რომ ვინმე სხვა გამოუშვას, თავისი გუნდი გამოუშვას, რომ იქიდან მხარი არიღებს მათ.
გედრიუს ჩეკუოლისი, რომელსაც თავის კომენტარში ახსენებს სერგი კაპანაძე, ეუთოს ლიტვის თავმჯდომარეობის წარმომადგენელია გაჭიანურებული კონფლიქტების საკითხებში და ის ასევე ასრულებს თანათავმჯდომარის როლს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. სერგი კაპანაძის თქმით, ის რაც ჩეკუოლისმა დაავალა შვეიცარიის ელჩს, საქართველოს დიდი ხნის მოთხოვნას წარმოადგენს.
უკვე რამდენი ხანია მიდის მოლაპარაკებები იმაზე, რომ აი ამ ინსტიტუტის პროვინციის მექანიზმში ეუთოს წარმომადგენლები შეუშვა და ეუთოს გუნდი შეუშვა. ჩვენ ამისი მომხრეებია რამდენი წელია, 2005 თებერვლის წელს, როცა IPRM-ები შევქმნით, ჩვენი მოთხოვნით ჩაიდო ეს პუნქტი, რომ ორივე IPRM-ში უნდა ყოფილიყო ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩართული და იმის მერე წვალობთ ამაზე ვჭიდაობთ მოსკოვთან.
ეუთოს ლიტვის თავმჯდომარეობის მიერ შვეიცარიის ელჩისთვის მიცემული დავალება ასევე ითვალისწინებს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ეუთოს ჩართვას გალის შეხვედრებშიც აფხაზეთის მიმართულებით. თუმცა ამ ეტაპზე მთელი ძალისხმევა მიმართულია ეუთოს როლის განსამტკიცებლად შეხვედრებში, რომლებიც იმავე მექანიზმის ფარგლებში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მიმართულებით დვანში იმართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის მაგრამ არ არის ეს ასე
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები
მაგი არ იყო ცუდი კაცი
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები
ახისი აფერი გაგედა თავში მაგედა თავჯიბის
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს მოსვენებული ჩვენი გაცემა გრძელდება სწორედ რეგიონიდან რეპორტაჟით. აგვისტოს ომის შემდეგ შიდა ქართლში განსაკუთრებულად გამწვავებული საწვავი წყლის პრობლემის ნაწილობრივად მოგვარებას ადგილობრივი ხელისუფლება უახლოეს ხანში ვარაუდობს. ამჟამად რამდენიმე არხის მშენებლობა მიმდინარეობს, მათ შორის უშუალოდ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე. თუმცა მშენებლობამ ადგილობრივ მცხოვრებთან აწილის პროტესტიც კი გამოიწვია. რა მიზეზით? ამას შეიტყობთ ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან.
კასპის რაიონის სოფელ თავურების მოსახლეობა რამდენიმე დღეა სოფელში სარწყავი წყლის მოთხოვნით საპროტესტო აქციას მართავს. ამჟამად სოფელში სარწყავი არხის გაყვანა მიმდინარეობს, მაგრამ თავურელების თქმით, ეს არხი მათ სოფელს არ მოემსახურება. სამუშაოებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაკვეთით შეპესემ მტყვარიემი აწარმოებს. პროექტის მიხედვით წყალი ახმაჯის არხში გადაიქაჩება, რომელიც კასპის რაიონის სოფლების დიდი ნაწილისთვის რწყვის პრობლემას მოხსნის. ახმაჯის არხი ოკუპირებული ახალგორიდან გამოდის და აგვისტოს ომის შემდეგ იგი კოკოეთის ხელისუფლების მიერ გადაკეთილია. წლის სანაცვლოდ დეფაქტო ხელისუფლება ახალგორისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითხოვდა, მაგრამ შეთანხმება არ შედგა. საქართველოს ხელისუფლებას კი კასპის რაიონში ალტერნატიული წყლის სისტემა გაჰყავს. მას შემდეგ, რაც თვაურელებმა შეიტყვეს, რომ აღნიშნული სარწყავი სისტემით ვერ ისარგებლებდნენ, მშენებლები სოფლიდან გარეკეს. საქმეში კი პოლიცია ჩაერთო.
ვითხოვთ მაგას, რომ ვიღაცამ ყურადღება მოგვაქციოს, იმიტომ გამოვდიოთ სხვა არაფრისთვის. ვისაც ეს ეხება, ის მოვიდეს და ახსნა გამარტება მოგცეს, რომ ან გვეკუთვნის, ან არა. გამგეობაში რომ იგებენ ამ ყველაფერს რაიონში პატრულს გვიგზავნიან, გუშინაც ამოვიდა პოლიცია და შეურაცხყოფა მოგვაყენა, გვიყვირა, ვიწირო, ჩვენ ხო ყაჩაღები არა ვართ.
გამოიძახეს პოლიცია. პირადად მე თვითონ ვიყავი, შეგვეხო ხელით, შეიგი და უწყვაწვრის სიტყვებით, რა წყალი, ქვენა რუსეთთან შეკრული ხართ, გაგაქვთ ატანი რუსეთში, ამასობაში არანაირი ესეთი რამე არ ხდება, ყველა ვარ ძალიან გამწარებული.
სოფელ თვაურები ახალგორის რაიონს ესაზღვრება და ომის შემდეგ სარწყავი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლების ყურადღებას ითხოვს. მოხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით კასპის პოლიციაში კომენტარს არ აკეთებენ. შიდა ქართლის მხარის ვიცე-გუბერნატორი ზურაბ ჩხეიძე კი აცხადებს, რომ რეგიონში ამჟამად სამი სარწყავი არხის აღდგენა მიმდინარეობს, მათ შორისაა ახმაჯის არხიც. მისი თქმით, რამდენიმე კვირაში რეგიონში სარწყავი წყლის პრობლემა მთლიანად მოიხსნება.
ორ-სამ კვირაში ჩაერთვება სალთვისის სისტემაც, აქ უფრო მძიმე მდგომარეობა იყო, სალთვისის არხი ყოველთვის იყო ოსების მხრიდან გაკვეული სპეკულაციის თემა და ეს პრობლემაც ეხლა სამუდამოდ მოგვარდება, იცით რომ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერა და საქართველოს მთავრობის თანამონაწილეობა ლეობით ეს მაგისტრალის აღდგება.
კასპის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ ახმაჯის სამელიორაციო სისტემის ამოქმედება პრობლემას რაიონის ბევრ სოფელს მოუხსნის. თუმცა პროექტის დასრულებამდე ვერ აკონკრეტებენ, შევა თუ არა ამ სოფლების რიცხვში თვაურები.
დღესასწაულებო ეს იყო გოგა აფციაური ის გემბოდათ იმის თაობაზე, რომ შიდა ქართლში განსაკუთრებით ზაფხულობით საწვავი წყლის პრობლემის ნაწილობრივად მოგვარებას აპირებს ხელისუფლება, თუმცა მოსახლეობისთვის ამ პროექტის შესრულებასაც შეიძლება ხერი ამან არ მოიტანოს, იმიტომ რომ ცხოვრობთა ნაწილი პროტესტსაც კი აცხადებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეს მოსვლა აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს თავის ადღეურო ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების ეთერში წაკითხავთ კინორეჟისორი ნუცა ალექსი მესხიშვილი.
სამეკვლევა, რომელიც ერთსა და იმავე საკითხებზე 2003, 2007 და 2011 წლებში ჩატარდა, ადამიანის უფლებების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებსა და ექსპერტებს საშუალებას აძლევს საზოგადოების განწყობები დინამიკაში დაინახონ და ცვლილებების ანალიზი განახორციელონ. თუ კი მაგალითად 2003 და 2007 წლებში გამოკითხულთა დაახლოებით 12%-ისათვის წამება ასოცირდებოდა ისეთ ინსტიტუტებთან, როგორიცაა პოლიცია და ციხე, 2011 წელს მდგომარეობა შეიცვალა და პოლიციასთან წამებას აკავშირებს მხოლოდ 0.9%. საინტერესოა კითხვის ერთ-ერთი პუნქტი, წამების ასოციაციები, სადაც რამდენიმე ჯგუფი გამოიყო. თუკი 2003 წელს რესპონდენტების მეხუთე დისათვის სიტყვა წამებაში იგულისხმებოდა საქართველოში არსებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაცია, 2011 წლისთვის ამ სახის ასოციაციები 5%-ზე ნაკლებია. კიდევ ერთი ასოციაცია, რომელიც 2007 და 2011 წლებში გამოკითხულ რესპონდენტებს სიტყვა წამების გაგონებაზე ახსენდებათ, პირველ რიგში სანდრო გირგულიანის შემთხვევაა. კვლევის ავტორები იმასაც აღნიშნავენ, რომ რესპონდენტების 0.5%-ისათვის სიტყვა წამების ასოციაციები დაკავშირებულია არსებულ ხელისუფლებასთან. თუმცა აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ 2003 და 2007 წლებში ჩატარებული კვლევებისაგან განსხვავებით, სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც ფიზიკური, ისე მორალური დამცირების შემთხვევების გახსენება მართალია მცირედით, მაგრამ მაინც შემცირებულია. დელაც ისკარიშვილი, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ურთიერთგამომრიცხავი შედეგები საზოგადოებრივი და საინფორმაციო კამპანიების ზეგავლენით შეიძლება აიხსნას. კერძოდ, მისი თქმით, მედია, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს, ბოლო ორი წლის მანძილზე საკმაოდ მძაფრად აშუქებს ძალადობის ფაქტებს, განსაკუთრებით კერძო ურთიერთობებში. მეორეს მხრივ კი ნაკლებია ისეთი სიუჟეტების რაოდენობა, რომელიც ასახავს სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ადამიანის შეურაცხყოფის ან დამცირების ფაქტებს.
გამოჩნდა, რომ არაინფორმირებულობა საზოგადოების ქმნის ისეთ ფონს, რომ არცო ისე მართებულად საზოგადოების კენი რომ ყველაფერი რიქსეა, ასე ვთქვათ. ფაქტად გამოჩნდა, რომ ადამიანის უფლებები გაქრა საზოგადოებრივი დისკურსიდან, შემცირდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც თვლის, რომ საჭიროა რეაგირება ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე.
სამივე კვლევის მონაცემებით ყველაზე ხშირად დამცირების გამომწვევ ფაქტორად გვევლინება მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. უჩან ანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, მიიჩნევს, რომ კვლევის შედეგები ნაკლებად კრიტიკულია და რესპონდენტები არ საუბრობენ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად დევნილების პრობლემები. სამაგეროდ ყურადღებას ამახვილებენ უმუშევრობასა და კრიმინოგენულ საკითხებზე.
შედეგია ის, რომ ფაქტიურად ეს პროპაგანდა საკმაოდ სერიოზულად მუშაობს და თავის კვასტოვებს მოსახლეობას ახსოვს ის, რაც გადაიცემ ნაციონალურ არხებით და ფაქტიურად ახსენდებათ და ფოკუს აკეთებენ სწორედ ამ სოციალ-ეკონომიკურ პრობლემებზე, რომელიც ჩუქდება და მათ ახსენდებათ პირველ რიგში სწორედ ეს საკითხები და არა ის ძირეული პრობლემები, რომელზეც დიდი ნაწილი ქართული მედიის ფაქტიურად გაურბის საუბარს. იმ ფონზე, რაც უკვე ხდება ბოლო წლების განმავლობაში, სპეცოპერაციები, დაჭერები, დაკავებები, რომელიც ფაქტიურად ყოველ დღე სხვადასხვა ფორმით გვევლინება, ხომ რა თქმა უნდა ეს თავის დახს ასწავს საზოგადოებას. ფაქტიურად ამ კვლევაზეც ჩანს, რომ მოსახლეობას ერთგვარი ნიჰილისტური დამოკიდებულება აქვს.
უკანასკნელ წლებში საზოგადოების მხრიდან რეალური სურათის აღქმა გაცილებით მეტად არის დამახინჯებული, ვიდრე წინა წლებში, რადგან საზოგადოებას არ მიეწოდება ობიექტური ინფორმაციაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლია მუხაშავრია, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის თავმჯდომარე. მისი თქმით, სწორედ მედიაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად ადეკვატურად შეაფასებენ რიგითი მოქალაქეები მათ გარშემო განვითარებულ მოვლენებს.
მედია არის ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი შუამავალი იმისთვის, რომ სწორი ინფორმაცია გავრცელდეს, საზოგადოება შეექმნას ადეკვატური წარმოდგენა საერთო ძალადობისა და წამების მიმართ და მხოლოდ ინფორმირებულობის და ცოდნის კვალობაზე შეიძლება საზოგადოებამ გაუკეთოს კვალიფიკაცია ცალკეულ ქმედებებს ან რეალურ მომსხვერპლებმა გააცნობიერონ თავიანთი სტატუსი.
დიბასოცელებო, ეს იყო ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის თავმჯდომარე ლია მუხაშავრია, მის სიტყვებით დასრულდა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა წამების მსხვერპლთა ფსიქოლოგიური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის მიერ 2003, 2007 და 2011 წლებში ადამიანის უფლებებსა და წამებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე თბილისის მოსახლეობაში ჩატარებულ ეტაპოვრივ გამოკითხვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ გადაცემას, ნიკო ნერგაძემ გადაალო თვალი გადაცემას, მოუსმინეთ მას.
დღევანდელი ქართული პრესის უდიდესი ნაწილი სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის გარჩევას ეძღვნება, ცხადია 2-3 დღის წინ სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების ფონზე. რეზონანსი პირველ გვერდზე აქვეყნებს სტატიას სახელწოდებით „რატომ იჩქარეს ეშმაკეულებმა“. ეს პეტრე მამრაძის წერილი გახლავთ, სადაც ავტორი ამტკიცებს პრეზიდენტი პატრიარქ სამაგიეროს უხდის იმის გამო, რომ ის 26 მაისის პარადს არ დაესწრო. მოწინავე სტატიის სათაური კი რეზონანსისა გახლავთ პრეზიდენტის ვეტოს მოლოდინში. ამ პუბლიკაციაში სხვათა და სხვათა შორის მოყვანილია ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილის კომენტარი, რომელიც ამბობს: რელიგიური ჯგუფები, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით ჰაერში იყვნენ გამოკიდებულები, ეს არ შეიძლება, რელიგიური კანონმდებლობის მიღებას ვერ გავექცევით და ეს ჩვეულებრივი საერთაშორისო ნორმაა, ამბობს ზაზა ფირალიშვილი, თუმცა ეკვე დასცენს, მაგრამ საჭირო იყო დიალოგი და შეთანხმება. შეიძლება ამის გაკეთება ყოველგვარი შეთქმულების, მახეების დაგების და სიტუაციის ხელოვნური ესკალაციის გარეშეო. შეგახსენებთ ეს რეზონანსის პუბლიკაცია გახლდათ. ალია კი აქვეყნებს ინტერვიუს წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის დიაკვანთან, ორგანიზაცია წმინდა გიორგის სადროშოს ერთ-ერთ დამფუძნებელთან, მამა ელიზბართან. ის მოვლენების უკან სომხურ კვალს ხედავს და ამბობს ასეთ რამეს, ვციტირებ: მოგეხსენებათ, ისტორიულად სომხეთში გრიგორიანელობის გარდა სხვა კონფესია ვერ ბოგინობდა. ეს გამოწვეული იყო და დღემდე გამოწვეულია მათივე მყრალი სულიერი თუ ფიზიკური ცხოვრებიდან. წმინდა ბასილი დიდი ამბობდა: ნათესავი სომეხთა მსგავსარ სკლდისა წყლისა ქვეშესაო. აი დასტური, უთხრა ალიას წმინდა სამების საკათედრო ტაძრის დიაკვანმა და შემდეგ გააგრძელა: დამისახერეთ ერთი ფაქტი, როცა რომელიმე სომეხმა საქართველოს კარგი გაუკეთა. სამი დღეა კაცი ჭკუაზე აღარ ვარ, რა ვქნა, არ ვიცი. ალბათ სახეზე მეტყობა, რომ ძალიან ამღრეული ვარ და თუ უბანში ვინმე მეზობელი სომეხი მყავს, ყველა მერიდება. არავისთვის ზედმეტი არ მიკადრებია, მაგრამ მაინც მერიდებიანო. ამ ინტერვიუს ალიაში წაიკითხავთ. და ბოლოს შეიძლება საქართველოს რესპუბლიკის პირველმა გვერდმაც დაგაინტერესოთ, აქ გამოსახულია თავდაყირა ჯვარი, რომელზეც თხისთავიანი რაღაც არსება არის შემომჯდარი, ალბათ სატანა, და გარშემო დახვევია ეშმაკები და გველები. ანტიქრისტეს ზეობას მოგვასწრეს. ასეთი სათაური ახლავს საქართველოს რესპუბლიკის პუბლიკაციას.
ნიკო ნერგაძე იყო ეზრება სამსახურელობა, მან საქართველოს პრესას გადაავლოთვალი და 1-2 სტატიიდან მოკლედ გიამბოთ, რა სწერდნენ ჩვენი კოლეგები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, საქართველოსში 18 საათი და 31 წუთია. მოუსმინეთ კვლავ მარიამ ჭიაურელს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თბილისში დაკავებული ფოტორეპორტერების საქმე საიდუმლო გრიფით იძიებენ. საქართველოში ევროპის პრეს ფოტოსააგენტოს აღმომადგენელი ზურაბ ქურციკიძე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ფოტოგრაფი ირაკლი გედენიძე, მისი მეუღლე ნათია გედენიძე და საქართველოს საგარეო უწყების ფოტოგრაფი გიორგი აბდალაძე არიან დაკავებული. იუწყებიან ასევე, რომ ერთ-ერთმა დაკავებულმა ფოტოგრაფმა გია აბდალაძემ შიმშილობა დაიწყო. ქართული პარტიის ლიდერები დღეს თბილისში შეხვდნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. შეხვედრის შემდეგ პარტიის თავმჯდომარემ სოზარ სუბარმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დიპლომატებს გააცნეს ქართული პარტიის წევრებზე, მხარდამჭერებზე და მათ ნათესავებზე განხორციელებული რეპრესიების და უკანონო დაკავებულების წამების ფაქტები. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი უწყება, რომ დააკავეს ქართველი სამართალდამცავების მერძებნილი ორი ადამიანი. ავღანეთში ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი ჯარების განცხადებით მიმდინარე კვირაში განხორციელებული საჰაერო ოპერაციის დროს შემთხვევით დახოცეს სამოქალაქო პირები და ამასთან მიმდინარეობს გამოძიება სხვა საჰაერო იერიშის შედეგად კიდევ ორი სამოქალაქო პირის დაღუპვის შესახებ ცნობის გამო. ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი აპირებს რუსეთში დაბრუნებას, მიუხედავად ინფორმაციისა, რომ მას 6 თვით აეკრძალა რუსეთიდან გამგზავრება. ეს ინფორმაცია ნემცოვმა მიიღო თავისი ადვოკატისგან 4 შაბათ, როცა სტრასბურგში იმყოფებოდა დემოკრატიის საკითხებისადმი მიჩნეულ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. ევროპის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გმობს ოპოზიციის ლიდერის მოგზაურობის შეზღუდვას. ჩინეთი უარყოფს, რომ გარდაიცვალა ყოფილი პრეზიდენტი ძიან ზემინი. რის შესახებ ინფორმაციაც 4 შაბათს გაავრცელა ჰონგ-კონგის ტელევიზიამ. შეერთებული შტატების შეშფოთებას გამოთქვამს ცნობების გამო, რომ ირანში შესაძლოა სიკვდილით დასაჯონ ადამიანი მისი რელიგიური მრწამსის გამო. გავრცელებული ინფორმაციით სიკვდილით დაშეემუქრება იუსეფ ნადარხანს, თუ უარს არ იტყვის ქრისტიანობას. მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმომადგენელი დუნია მიატოვიჩი ტაჯიკეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლონ ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ის რეპორტერი ურუნბოი უსმონოვი. უსმონოვი, რომელიც 10 წელია მუშაობს BBC-ის ცენტრალური აზიის სამსახურის კორესპონდენტად, 13 ივნისს დააპატიმრეს რადიკალურ ორგანიზაციაში წევრობის ბრალდებით. და ბოლოს, ბელორუსი უფლება დამცველების ცნობით 400-მდე დემონსტრანტი დააკავეს 4 შაბათს რამდენიმე ქალაქში გამართული ანტისამთავრობო აქციების მსვლელობაში.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ ძიებას. მსვლელობა კიდევ ერთხელ მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ხუთშაბათის საღამოს თავისუფლება გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საქართველოს 15 საგამოცდო ცენტრში ერთიანი ეროვნული გამოცდები, მასწავლებელთა საატესტატო გამოცდები და საერთო სამაგისტრო გამოცდები მიმდინარეობს. გამოცდები 2011-ის შესახებ ჩემი კოლეგა ნორან ჭადლიშვილი ესაუბრა გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორს მაია მიმინოშვილს, რომელიც თავიდანვე კმაყოფილებას გამოთქვამს საგამოცდო პროცესის მიმდინარეობით.
Процесс ძალიან კარგად მიდის, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მხოლოდ ერთიან ეროვნულ გამოცდებს არ ვატარებთ, ანუ მხოლოდ აბიტურიენტებს არ ვიღებთ, მასწავლებლები ყავს სასერტიფიკაციო გამოცდებზე და სხვადასხვა საკმაო რაოდენობის მასწავლებელი გამოდის გამოცდებზე 24000-მდე არის დარეგისტრირებული, ასევე ყავს მაგისტრობის მსურველები, ასევე ყავს სტუდენტები, რომლებიც საგრანტო კონკურსში ღებულობენ მონაწილეობას. ჩემი აზრით ოპტიმალურად დავგეგმეთ დღეები, საგამოცდო დღეები და მაქსიმალურად ვცადეთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი აპლიკანტებისთვის კომფორტი შეგვექმნა საგამოცდო ცენტრებში. ჯერჯერობით მე მგონი ამას ვახერხებთ.
თქვენ ეროვნული გამოცდების სათავებთან გახართ, უკვე მე 7 წელია ტარდება და შესაბამისად შეგვიძლია ამ დინამიკაზეც ვისაუბროთ, ალბათ ხო დადგა შესაძლოა უკვე ამის დროც. როგორ გაიარა ამ 7 წელმა და თქვა პირველ წელთან შედარებით რა პროგრესი გვაქვს მე 7 წელს?
გულწრფელად გითხრათ, პირველ წელს არაფერი შეედრება, იმიტომ რომ საოცრება იყო ეს პირველი წელიწადი, უცფად შემოვიდა ახალი სისტემა, უცფად დაინერგა ეს ახალი სისტემა და რა თქმა უნდა საშინლად ნერვიულობდით და ღელავდით, ყველაფერი იქნებოდა თუ არა რიგზე. აი სიხარულს და ბედნიერებას ალბათ არაფერი შეედრება, რაც 2005 წელს ქონდა ამასთან დაკავშირებით. შემდეგ უკვე მართალი გითხრათ, სულ მქონდა იმის განცდა, რომ ეს რუტინულ სამუშაოში გადავა და ყოველ წელიწადს ერთი და იგივე სკეთება ბუნებრივია, უკვე ნაკლებად საინტერესო შეიძლება გამხდარიყო, თუმცა ესე არ მოხდა და ალბათ გარკვეულწილად როლი ითამაშა იმან, რომ ყოველ წელს ვცდილობთ სიახლეები დავნერგოთ, ყოველ წელს რაღაცა ახალი გვაქვს, ყოველ წელს სრულება იხვეწება კიდე უფრო მეტად ეს სისტემა და აქედან გამომდინარე მოდუნების საშუალებას არ ვაძლევთ საკუთარ თავს. თუმცა ეხლა რო ვუყურებ ამ გადასახედიდან, აი მხოლოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდები რო ქონოდა და სხვა არაფერი, ეს სისტემა იმუშავებდა უკვე ავტომატურ რეჟიმში.
თუმცა შარშანდელთან განშედარებით ეროვნულ გამოცდებზეც არის სიახლეები წელს, ხო?
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე გახლავთ ის, რომ ჩვენს აფხაზ ახალგაზრდებს მივეცით შესაძლებლობა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში გააგრძელოს სწავლა, მიუხედავად იმისა, რომ წელს პირველი პრეცედენტი იყო, როდესაც მათთვის მომამზადეთ ტესტი აფხაზურ ენაზე. რა თქმა უნდა, ბევრი არაყავს წელს აფხაზი აბიტურიენტები, თუმცა აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ დრამატულად გაიზრდება რიცხვი უკვე მომავალ წელს, იმიტომ რომ მსურველები ნამდვილად ბევრი იყვნენ. ჩვენ უბრალოდ გარანტიას ვერ ვაძლევდით მათი ისას, რომ მოვასწრებდით ტესტის მომზადება აფხაზურ ენაზე. ეს ჩემთვის ნამდვილად ძალიან ძალიან სასიხარულოა და ბედნიერი ვარ, თუნდაც იმ ორაბიტურიენტს იმდენად გულშემატკივრობს ყველა ჩვენი თანამშრომელი, რომ ველოდებით სულ მოუთმენლად შედეგებს და ძალიან მინდა უსურო ორივე წარმატება.
სიახლე არის დაფინანსების საკითხშიც, ხო? თუ შეიძლება გითხრათ, რამდენი აბიტურიენტია და აქედან სახელმწიფო გრანტს რამდენი მიიღებს?
აბიტურიენტი დარეგისტრირებული გახლავთ 34000-ზე ოდნავ მეტი. სახელმწიფო გრანტს რამდენი მიიღებს, ზუსტ რაოდენობას ბუნებრივია შედეგების შემდეგ გავიგებთ, იმიტომ რომ ეს არის კონკურსი, მოიხსენება და საუკეთესოები იღებენ სახელმწიფო გრანტს. თუმცა დაახლოებითი რაოდენობა შეგვიძლია ვივარაუდოთ, როგორც წინა წლებში დაახლოებით 9000 აბიტურიენტს შეეხება საგრანტო დაფინანსება თანადაფინანსების პრინციპით, თუ ვიმსჯელებთ. პირველად, როდესაც სამაგისტრო გამოცდები ჩავატარეთ, დაფინანსების წესი იყო სხვაგვარი, ვიდრე პირველ საფეხურზე ბაკალავრიატის. მთავრობამ გამოყო პრიორიტეტები და მე ძალიან მოხარული ვარ საერთოდ იმისა, ჯერ ერთ პირველ რიგში, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო მთავრობამ მაგისტრატურაში სწავლა დაეფინანსებინა, საუკეთესო მაგისტრანტებს უფასოდ ესწავლა უმაღლეს განათლების მეორე საფეხურზე და პლუს გამოყო პრიორიტეტები. იცით, რომ პრიორიტეტებში მოხდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, საინჟინრო, აგრარული და ასე შემდეგ. ნუ ბუნებრივია, ანალოგიური უნდა განხორციელებულიყო პირველ საფეხურზეც, სხვა შემთხვევაში ლოგიკა არ იქნებოდა ამაში. ფიზიკოს მაგისტრატურაში ვერ მიიღებ, თუ მას ვერ არ გაზრდი, ასე ვთქვათ, სწავლების პირველ საფეხურზე. და ამისი მცდელობა უკვე იყო ერთი წლის წინ, როდესაც მინისტრი გახდათ ნიკა გვარამია, გადაწყდა, რომ 4 სავალდებულო გამოცდა ყოფილიყო ყველა აბიტურიენტისთვის და ყველა გამოცდის შედეგების საფუძველზე განაწილებულიყო სახელმწიფო გრანტი და თითოეულ საგამოცდო საგანს ქონოდა თავისი ეგრეთ წოდებული ჯიბე. ასე რომ მათემატიკა ჩაბარებულები ერთმანეთს ეჯიბრები ბოდნენ და ეხლაც ესეა, ფიზიკა ჩაბარებულები ერთმანეთს ეჯიბრებიან და ასე შემდეგ. ამან რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ძალიან კარგი როლი ითამაშა. თუმცა კიდევ ერთი რამ დაემატა წელს, რაც არის სიახლე, კერძოდ ის, რომ პრიორიტეტები გამოიყო უკვე აქ ბაკალავრიატის ზონეზეც. საუბარია იმაზე, რომ მხოლოდ 10%-იანი დაფინანსებით და არათანადაფინანსების პრინციპით მიიღებენ კონკურსში მონაწილეობას ის სტუდენტები, რომლებიც ჩაირიცხებიან კონკრეტულ მიმართულებაზე. ესეთი გახლავთ სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო ურთიერთობები, ბიზნესი, საერთაშორისო ეკონომიკა პრიორიტეტულ მიმართულებებში მაგისტრატურაში არ მოხვდა, თუმცა ბაკალავრიატში თანადაფინანსების პრინციპით დაფინანსდებიან ჩვენი სტუდენტები. არ მოხვდა ასევე ტურიზმი იმ ჩამონათვალში, რომელიც მხოლოდ 10%-იანი გრანტით ფინანსდება. ასე რომ აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი მიმართულება ფინანსდება თანადაფინანსების პრინციპით, ნამდვილად ერთი ხელისთვისე არ ჩამოსათვლელი ის მიმართულება, სადაც მხოლოდ 10%-იანი გრანტია.
და თუ შეიძლება გითხრათ, როდის იქნება წინასწარი და საბოლოო შედეგები?
მე ვარაუდობ 10 აგვისტოსთვის უკვე გვექნება პირველადი შედეგები, შემდეგ აპელაციის პროცესი მოსდევს ამას ყველაფერს მოგეხსენებათ და სადღაც აგვისტოს ბოლოსთვის უკვე საბოლოო ჩარიცხვებისია და საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება.
და ბოლოს მინდა დაუბრუნდეთ მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებს, გუშინ დაიწყო ეს გამოცდები, რამდენადაც ვიცი და შარშანდელთან შედარებით წელს ორჯერ მეტი მასწავლებელი დარეგისტრირდა. ანუ ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ საგნების რაოდენობა გაიზარდა. მოიცვა თუ არა სრულად საგნები წელს გამოცდები?
მართლა ძირითადი საგნები ნამდვილად მოიცავით. ეს გახლავთ: ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, უცხო ენა, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, ისტორია, გეოგრაფია, სამოქალაქო განათლება და დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის ასევე მომზადეთ სპეციალური ტესტი. პრინციპში ძირითადი საგნები მოიცვა. ყველა მასწავლებელს უნდა იყოს სერტიფიცირებული და ჩვენ ასევე ვამბობთ სკოლაში 2014 წლიდან გვეყოლება ყველა სერტიფიცირებული მასწავლებელი და ხარაფერი დააშავა იმ მასწავლებელმა, რომელიც სიტყვაზე ვამბობ. ფიზიკის სპეციალისტი, ან მაგალითად მუსიკის სპეციალისტი, ან ეკონომიკა სასწავლის და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზულად ვფიქრობ. თუმცა ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან რთულია მათთვის სპეციალური ტესტების მომზადება, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის, უნდა მოვნახოთ გზა.
დერბაზონსონელებო, მაია მიმინოშვილს, გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორს ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. საქართველოს 15 საგამოცდო ცენტრში ერთიანი ეროვნული გამოცდები, მასწავლებელთა საატესტატო გამოცდები და საერთო სამაგისტრო გამოცდები მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი გადაცემის შემდგომი თემები საერთაშორისო პოლიტიკური თემებია. დავწყოთ რუსეთის თემით. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი ბორის ნემცოვი ამბობს, რომ იგი დაბრუნდება რუსეთში, სადაც მას ქვეყნიდან გასვლა 6 თვით აუკრძალეს. სტრასბურგში დემოკრატიულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ნემცოვმა მგზავრობის სავარაუდო აკრძალვა ახსნა, როგორც შურის ძიება მის მიერ პარნასის სახალხო თავისუფლების პარტიის შექმნის გამო. რუსეთის ხელისუფლებამ, რომელმაც აღნიშნული პარტიის რეგისტრაციაზე უარი თქვა, ნემცოვისთვის მოგზაურობის აკრძალვის შესახებ რუსეთის მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებს. გობალი გრიგაძეს მოუსმინეთ.
ნემცოვის განცხადება, რომ მას აუგზალეს ქვეყნიდან გასვლა, ევროკავშირის პარლამენტში რუსეთზე რეზოლუციის მიღებას დაემთხვა. ევროკავშირმა გააკრიტიკა რუსეთის ხელისუფლების ის გადაწყვეტილება, რომელმაც პარტია პარნას რეგისტრაციაში გატარებაზე უარი უთხრა. რაც შეეხება ბორის ნემცოვისათვის ქვეყნის ტერიტორიიდან გასვლის აკრძალვას, შესაბამისი შესწორება რეზოლუციის ტექსტში ევროპარლამენტის წევრის ესტონელი პარლამენტარის კრისტინე ოჯულანდის გამოსვლის შემდეგ შევიდა.
ევროპის პარლამენტი გმობს ბორის ნემცოვისთვის მოგზაურობის 6 თვით აკრძალვას და მოუწოდებს რუსეთს მისი დაუყოვნებლივ გაუქმებისკენ.
გაზეთ კომერსანტის ინფორმაციით 2011 წლის 5 ივლისს იმის გამო, რომ დროულად არ შეასრულა სასამართლოს დადგენილება, ბორის ნემცოვს 6 თვით აეკრძალა ქვეყნიდან გასვლა. როგორც უצღებიან სასამართლოს ბოქაულებმა ჩათვალეს, რომ ძალიან პატარა შრიფტით იყო გამოქვეყნებული ის განმარტება, რომელიც ბორის ნემცოვმა ბიზნესმენ გენადი ტიმჩენკოს არაკორექტულად მოხსენიებისათვის გააკეთა. წლის დასაწყისში გამოქვეყნებულ პამფლეტში პუტინი შედეგები 10 წელი ნემცოვმა დაწერა, რომ ბუნებრივი აირის ბიზნესში მოღვაწე გენადი ტიმჩენკომ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინთან სიახლოვე გამოიყენა იმისათვის, რომ რუსეთში უმდიდრესი ადამიანი გამხდარიყო. ტიმჩენკომ უარყო ბრალდება, ხოლო მოსკოვის სასამართლომ ნემცოვი დაავალდებულა საჯაროდ მოეხდინა განმარტება. თუმცა როგორც კომერსანტი წერს 26 მარტის ნომერში ნემცოვის შესაბამისი განმარტება სასამართლომ არ მიიჩნია საკმარისად მეტიც როგორც ნემცოვმა უთხრა დღეს ჟურნალისტებს სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი რომელიც ნემცოვს 6 თვის განმავლობაში ქვეყნის დატოვებას უგზავნის იყო სასამართლო პუტინის შედეგები 10 წლის გამო ეს სასამართლო ჩვენ წავაგეთ და უარყოფა ჩვენ გაზეთ კომერსანტში გამოვაქვეყნეთ ამაწლის 26 მარტს თუმცა ბატონი ტიმჩენკო აღშფოთებულია იმით რომ ამ განმარტების შრიფტი ძალიან პატარაა ამიტომ მოითხოვა რომ 6 თვის განმავლობაში გამოვემზადოთ ქვეყანაში თუმცა დღეს მთელი დღის განმავლობაში ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები ვრცელდებოდა სასამართლო რომელმაც გავრცელებული ინფორმაციით ნემცოვს თითქოს აუგზელა ქვეყნის დატოვება უარყოფს პოლიტიკოსის მიმართ რაიმე ამგზელავი განჩინების გამოტანას თუმცა ნემცოვის ადვოკატი დაჟინებით იმეორებს რომ აგზალვა არსებობს და იგი ტიმჩენკოს მიმართ გამოთქმულ ძველ ბრალდებებს უკავშირდებაო ბორის ნემცოვი რომელიც პრეზიდენტ ბორის ელცინის დროს რუსეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე იყო 1990-იანი წლების ბოლოს აგზალვას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს ბორის ნემცოვი ამჟამად ლიდერია ახლად შექმნილი პარტია პარნასისა, სახალხო თავისუფლების პარტიისა, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლებამ რეგისტრაციაში გატარებაზე უარი უთხრა. ეს გადაწყვეტილება კი დიდი ალბათობით ნიშნავს, რომ პარტიას, რომელსაც ლიდერების თქმით 53 ორგანიზაცია და 56,000 წევრი ხავს, არ ექნება შესაძლებლობა მიიღოს მონაწილეობა დეკემბერში რუსეთში დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში. 7 ივლისის რეზოლუციაში ევროპარლამენტმა მოუწოდა რუსეთის ხელისუფლებას შექმნას გარანტია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის და გააუქმოს ყველა გადაწყვეტილება, რაც ამ პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ევროპის პარლამენტარებმა გამოთქვეს შეშფოთება იმ პრობლემის გამო, რასაც რუსეთში პარტიები არჩევნებში რეგისტრაციის პროცესში აწყდებიან. ასეთი პრაქტიკა სპობს პოლიტიკურ კონკურენციას და ელექტორატს ართმევს შესაბამისი არჩევნების გაკეთების შესაძლებლობას. ნათქვამია ევროკავშირის რეზოლუციაში.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ბასამთავრებელი გასაუბრებდათ რუსეთზე, რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთ წამყვან ლიდერზე ბორის ნემცოვზე, რომელიც ამბობს, რომ იგი დაბრუნდება რუსეთში, სადაც მას ქვეყნიდან გასვლა 6 თვით აუკრძალეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვრჩებით კლავ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ბელარუსიას მივაშურებთ. ამ ქვეყანაში სასამართლოები განიხილავენ გუშინდელ დემონსტრაციებზე დაკავებული პირების 400-მდე ადამიანის ერთი ნაწილის საქმეებს. შესაბამისად კიდევ უფრო გაიზრდება იმ პირთა რიცხვი, რომელსაც ბოლო კვირებში მიუსაჯეს ხანმოკლე პატიმრობა ან ფულადი ჯარიმა ანტისამთავრობო აქციებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ბელარუსიაში ვითარებაზე მარიამ ჭიაურელი გასაუბრებათ.
ოთხ შაბათს ბელორუსიის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის დედაქალაქშიც, გაიმართა ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. ადგილობრივ უფლებადამცა ორგანიზაცია ვიასნა შეფასებით რამდენიმე 1000 ადამიანის მონაწილეობით. ვიასნა გამოთქვამს ვარაუდს, რომ დაკავებულების რიცხვი 400-ს აღწევს და მათგან 180 მინსკში აიყვანეს. პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისას. ბელორუსიის ჟურნალისტთა ასოციაცია იუწყება, რომ დაკავებულებს შორის იყო 25 ჟურნალისტიც, თუმცა მოგვიანებით მათი უმრავლესობა გამოუშვეს, ოღონდ გააფრთხილეს, არ გადაიღონ სურათები ან ვიდეო მასალა. ბოლოხანს ბელორუსიაში ერთგვარ ტრადიცია დამკვიდრდა. ოთხშაბათი საპროტესტო აქციები, რომლებში მონაწილეობისაკენ მოწოდებაც ინტერნეტში ვრცელდება სოციალური ქსელებით. წინა დემონსტრაციების მსგავსად არც ამჯერად ყოფილა შეძახილები და ტრანსპარანტები. აქციის მონაწილეები უბრალოდ ჰიდგნენ, ხმას არ იღებდნენ, ზოგ შემთხვევაში ტაშს უკრავდნენ. ჩვენი რადიოს ბელორუსული სამსახურის ცნობით აქციებისთვის განკუთვნილი ადგილები მილიციას ჰქონდა გარშემორტყმული და იქ მყოფთ აპატიმრებდნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პირები. მაგალითად აიყვანეს ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც მოგვიანებით მასავით დაკავებულ პირს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრა.
ძნელი სათქმელია, რატომ დამაკავეს. ბიბლიოთეკიდან გამოვედი ასე 19:45 წუთზე, როცა იხურებოდა. თან მაქვს კითხველის ბარათი. მესმოდა, როგორ ყვიროდა ხალხი. მათ მივუახლოვდი და უცებ ხელი მომკიდა ვიღაც ათლეტური აღნაგობის მამაკაცმა და მითხრა: "წადიო." მე ვუთხარი: "კარგი, საწავიდე მეთქი." მან აქ მომიყვანა და ჩამსვეს. ახლა აი აქა ვარ.
ამბობს ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც, როგორც გითხარით, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ესაუბრა. მოგვიანებით ეს უკანასკნელი გაათავისუფლეს. უფლებადამცა ორგანიზაცია ვიასნას პრესმდივნის ვალენტინ სტეფანოვიჩის შეფასებით, რომელიც მას საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესს გაუზიარა, ხელისუფლება მიმართავს ახალ ტაქტიკას, ხალხს აპატიმრებს მანამდე, სანამ საპროტესტო აქცია დაიწყებოდეს. ასეა თუ ისე ოპოზიცია აპირებს დემონსტრაციების გაგრძელებას და საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ არც ლუკაშენკო გეგმავს ბოლო მოუხოს რეპრესიებს, რომლებიც დაიწყო დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი საპროტესტო აქციების საპასუხოდ. უფლება დამცველების მონაცემებით 1700 სახწევს განვლილთვის მანძილზე გასამართლებული დემონსტრანტების რიცხვი. მათ ნაწილს ფულადი ჯარიმა დააკისრეს. ნაწილს კი 5-დან 15 დღემდე პატიმრობა მიუსაჯეს წვრილმანი ხულითნობის, საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის და უსანქციო დემონსტრაციებში მონაწილეობის ბრალდებებით. ამასობაში შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა კანონ პროექტი ბელორუსიაში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების მხარდაჭერის თაობაზე. ამ აქტით მინსკს მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებისკენ და უარს ამბობენ აღიარონ დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგი, რომელიც ბევრს მიაჩნია გაყალბებულად. შეერთებულ შტატებს, ისევე როგორც ევროკავშირს, ბელორუსის წინააღმდეგ შემოხებული აქვთ სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო ანგარიშების გაყინვას და უცხოეთში მოგზაურობის აქცევას ბელორუსის ლიდერებისთვის, ოპოზიციის წინააღმდეგ რეპრესიების გამო პროტესტის ნიშნად.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს შეფასებულება ბელარუსის გარშემო გასაუბრებოდათ ის ამ ქვეყანაში კიდევ უფრო გაიზარდა იმპერიალური რიცხვი, რომელსაც ბოლო კვირებში მიუსაჯეს ხანმოკლე პატიმრობა ან ფულადი ჯარიმა ანტისამთავრობო აქციებში მონაწილეობის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯვებით, გადაცემას ახლა უკვე უკრაინი, თუმცა კლავაც პროტესტის თემით. უკრაინელ ქალთა ჯგუფი ფემენი მისი წელს ზემოთ შიშველი წევრების მიერ გამართული სკანდალური პროტესტებითაა ცნობილი. ჯგუფი აცხადებს, რომ მათ განზრახული აქვთ ებრძოლონ სექსიზმსა და ავტორიტარიზმს, როგორც საკუთარ ქვეყანაში, ასევე ამ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ჯგუფის სულისჩამდგმელი ანა გუსოლი საკუთარი გეგმების შესახებ კიევში საკუთარ ბარში ესაუბრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ტომ ბალმფორტს. უცნაური უკრაინელი ქალების მოსაზრებებს კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
შიშველი მკერდი, ჰიჯაბი და შემწვარი კვერცხი არ არის ჩვეულებრივი ინგრედიენტები სოციალური პროტესტისათვის, თუმცა ფემენის, უკრაინელი ფემინისტების მოძრაობისათვის, რომლის ქერათმიანი წევრები მკერდში შიშველნი აპროტესტებენ ხოლმე სექსიზმსა და სქესობრივ დისკრიმინაციას, ასეთი ტაქტიკა ბრძოლის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. განსაკუთრებით სოციალური თვითშეგნების ასამაღლებლად უკრაინაში, ქვეყანაში, სადაც ავტორიტარული სახელმწიფო ძალას არიშურებს პროტესტების აღსაკვეთად, ამბობს ანა გუცოლი, ორგანიზაცია ფემენის პატარა ჟღალთმიანი ლიდერი.
ახლა როცა ზეწოლა ხორცელდება, დიახ, ადამიანები აცნობიერებენ, რომ არ არის საკმარისი პროტესტის მოწყობა, არ არის საკმარისი კარგობის გაშლა. საჭიროა რაღაც ისეთის გაკეთება, რითაც ვითარება შემოაბრუნებ და მაქსიმალურ ყურადღებას მიიპყრობ.
სწორედ მაქსიმალური ყურადღების მიპყრობა ის, რასაც ფემენი 2008 წლიდან ცდილობს. სამწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში რადიკალურმა ფემინისტურმა ჯგუფმა სწრაფად შეიძინა მეგობრებისა და მტრებიც. პატრიარქალურ პოსტსაბჭოთა უკრაინაში მათ მიერ ქალთა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მიმართული შიშველი მკერდების დემონსტრირებით ხშირად ვულგარული ფორმით ჩატარებული საპროტესტო აქციების გამო. ძალიან ამბიციურმა და გამომწვევად პროვოკაციულმა ფემენმა პროსტიტუტების დამქირავებლების წინააღმდეგ მიმართული მკაცრი კანონმდებლობის მიღების კამპანიით დაიწყო და მალე ქალთა საერთაშორისო პრობლემებსაც გადასვდა. 16 ივნის ფემენის წევრებმა თავიანთ ჩვეულ სტილში გააპროტესტეს საუდის არაბეთში მიღებული კანონი, რომელიც ქალებს მანქანის მართვას უკრძალავს. ლამაზმანმა უკრაინელმა აქტივისტებმა კიევში უცნაური აქცია გამართეს. ნახევრად შიშველი ქალები ფანჯრებზე ჰიჯაბ მიმაგრებული მანქანებით დაქროდნენ საუდის არაბეთის საელჩოს წინ და აფრიალებდნენ ტრანსპარანტებს, წარწერით კაცებს, აქლემები, ქალებს, მანქანები.
ტოპლეს პროტესტი, ეს შესაძლოა იყოს ყველაზე ძლიერი და ეფექტიანი ფორმა მშვიდობიანი, არა ძალადობრივი პროტესტისა. შეიძლება ისროლო ხელყუმბარები, შეიძლება ასევე იშიმშილო, ააფეთქო რაღაცან და დაახლოს ღმერთმა, დახვრიტო ვინმე, რაც მასების ყურადღებას იმსახურებს. ან და შეიძლება ტოპლესი გამოხვიდე.
ტოპლეს აქტივისტებმა ცნობილი ორგანიზაცია ფემენი აპირებს საპროტესტო ტალღის აგორებას ისეთ ძალიან რთულ პოლიტიკურ საკითხებზე, როგორიც არის უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში, ვერხოვნა რადაში, ქალი პარლამენტარების რაოდენობის გაზდა და პროსტიტუციის შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა. პროსტიტუციის ინდუსტრიის ფარველებს უკრაინაში ამუკანონო ბიზნესი წელიწადში მილიარდი დოლარის მოგება რჩებათ. თუმცა, როგორც ანა გუცოლი ამბობს, ეს არ არის სიოლის საქმე უკრაინულ საზოგადოებაში, სადაც მამაკაცები დომინირებენ. მაგრამ ფემენი არ აპირებს გაჩერებას. მის რიგებში კიევის მასშტაბით 300 აქტივისტია, კიდევ 50 წევრი ორგანიზაციას ჰყავს რეგიონებში, მათ შორის ოდესასა და დნეპროპეტროვსკში. ხოლო მკერდშიშველი აქტივისტების ინტერნეტ მხარდამჭერების რაოდენობა კი 25,000 შეადგენს. ეს კი სრულიად საკმარისია ქალთა რადიკალური მოძრაობის დასაწყებად, ხუმრობით ამბობს ანა გუცოლი, ორგანიზაცია ფემენის სულისჩამდგმელი და ხელმძღვანელი.
კობალი გლიკაძე, უკრაინელ ქალთა უცნაური პროტესტის გარშემო გესაუბრებოდათ. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა კი გრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფართით. აღმსარებლობის რელიგიის თავისუფლება შეიძლება შეიზღუდოს ცხოველების უფლებების ხარჯზე? დიახ, შეიძლება. ამას ღიად აცხადებს ნიდერლანდის პარლამენტის წევრი, ამ ქვეყნის ცხოველთა დაცვის პარტიის ლიდერი მარიანე თიმე, რომლის 2002 წელს დაარსებული პოლიტიკური ჯგუფი, მისივე თქმით, 2008 წლის შემდეგ იბრძვის კანონისთვის, რომელიც ახლა ივნისის ბოლოს ნიდერლანდის პარლამენტმა მიიღო. კანონი კი ცხოველების დაკვლის აკრძალვას გულისხმობს მათი წინასწარ გაბრუების გარეშე. კი, მაგრამ მათი უფლება ვისირწმენაც ასე გაბრუებული ცხოველების დაკვლას ვერ ეგუება? ლაბარაკია მაჰმადიანებსა და იუდეველებს, რომლებიც ჰოლანდიაში საკმარისად ცხოვრობენ. ჰოლანდიელი კანონმდებელი ამბობს, ჩვენს ქვეყანაში ცხოველთა კეთილდღეობა მნიშვნელოვანი თემაა და ვფიქრობთ, რომ რელიგიის თავისუფლება იქ მთავრდება, როცა ადამიანების ან ცხოველების ტანჯვა იწყებაო.
თუ რელიგიის თავისუფლება ტკივილს აყენებს ვინმეს, ადამიანს ან ცხოველს, მაშინ რელიგიის თავისუფლება უნდა შეისყიდოს.
ნიდერლანდის პარლამენტში ცხოველთა დაცვის ამ პარტიას ორი ადგილი აქვს. ერთი დეპუტატი ხავს მას სენატშიც, რომელმაც ახლა ეს პროექტი უნდა დაამტკიცოს. ეს ამსტერდამის უხვი რაოდენობის მეჩეთთაგან ერთ-ერთიდან მოუხმობს მლოცველებს მუეძინი. ევროპის არც თუ ისე დიდ ამ ქვეყანაში, ნიდერლანდში, სადაც 16 მილიონი ადამიანია, 1 მილიონი მაჰმადიანი და 50,000 ებრაელი ცხოვრობს. ამ ორ რელიგიურ თემს ახლა უჩვეულოდ აერთიანებს ახალი კანონი, რომელიც მიუხედავად მათ შორის განსხვავებებისა, ორივე საუკრძალავს რელიგიური წესის შესაბამისად ცხოველის დაკვლას. ორივე წესის, ქოშერისა და ჰალალის თანახმად, ცხოველი დაკვლის დროს გონს უნდა იყოს, რათა სისხლისგან დაიცავოს. ორივე აღიარებს წესს, რომ ცხოველის წამება არ უნდა მოხდეს, ამიტომაცაა საჭირო ერთობ ბასრიდანით კისრის არტერიის სწრაფად გადაჭრა. კანონი, რომელზეც გესაუბრებით, იმასაც გულისხმობს, რომ თუ კი რომელიმე რელიგიურ ჯგუფს, რომელსაც არ სურს დაკვლამდე გააბრუოს ცხოველი, შეეძლება გამოიყენოს მეცნიერულად აღიარებული მეთოდი, რომელიც ცხოველს ნაკლებ ტკივილს მიაყენებს ვიდრე გაბრუება, მაშინ კანონი შეძლებს გამონაკლისის დაშვებას და დაკვლასაც წინ ვეღარაფერი აღუდგება. ევროპის ორმა წამყვანმა რელიგიურმა გაერთიანებამ, ევროპის ებრაელთა კონგრესმა და ევროპელ რაბინთა კონფერენციამ გამოაცხადეს, რომ შეეცდებიან კანონის მიღებას წინ აღუდგნენ. ებრაელთა კონგრესი აპირებს სამართლებრივი ნაბიჯები გადადგას და დაამტკიცოს, რომ ეს არის კანონი, რომელიც დისკრიმინაციულია და ხელყოფს რელიგიურ თავისუფლებას. რაბინთა კონფერენციამ ნიდერლანდის სენატს მიმართა არ დაამტკიცოს კანონი. ჰოლანდიის მედიას რაბინთა კონფერენციის თავმჯდომარე რაბინმა პინხას გოლდშმიტმა განუცხადა, რომ კანონის პრაქტიკული ეფექტი ისაა, რომ ნიდერლანდში ებრაელები აღარ არიან მიღებული. ასეთი რამ 60 წელიწადია აღარ მომხდარა, ამბობს გოლდშმიტი. ებრაული თემის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა ეს აკრძალვა ნიდერლანდში დააკავშირა ნაცისტების მიერ მეორე მსოფლიო ომის დროს ქოშერული საყასბოების დახურვასთან. რელიგიურ წესშეულებებზე თავდასხმათ მიიჩნია ნიდერლანდის პარლამენტის გადაწყვეტილება არაერთმა მაჰმადიანმა. სულ ცოტა დროა გასული მას მერე, რაც ამსტერდამის სასამართლომ გაამართლა ულტრამემარჯვენე ხერტ ვილდერსი ბრალდებისაგან, რომ სიძულვილს და დისკრიმინაციას უწყობდა ხელს მაჰმადიანთა მიმართ. ვილდერსი ცნობილია თავისი თეზებით, რომ ისლამი და მაჰმადიანი ემიგრანტები ჰოლანდიურ კულტურას საფრთხეს უქმნიან. არაერთი მაჰმადიანი და ასევე არამუსლიმი ჰოლანდიაში თვლის, რომ ცხოველების სარიტუალო დაკვლის აკრძალვის სამიზნე მაჰმადიანები არიან. ის მართლაც გამოხატავს მზარდ ანტიმაჰმადიანურ გრძნობებს ამ ქვეყანაში, ამბობს ირანული წარმოშობის ჰოლანდიელი ამსტერდამის უნივერსიტეტის პროფესორი თურაჯ ათაბაკი.
აკრძალვის სამიზნე, საფიქრებელია, მაჰმადიანური თემია, რომლის წევრების რიცხვი ბოლო წლებში ევროპაში მუდმივად იზრდება. ისინი ნარჩუნებენ მაჰმადიანურ ფასეულობებს, მათ შორის ჩაცმა დახურვის წესს. და ამასთან მათ საზოგადოების დანარჩენი ნაწილისგან თავის შორს უჭირავთ, ეგრეთ წოდებულ კოლონიებს შიგნით ცხოვრობენ. ეს აღიზიანებს ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსებს, რომლებიც ცდილობენ მუდმივი ზეწოლის ქვეშ ამყოფონ ისლამური ჯგუფები, ისლამური თემები, როგორც ეს საფრანგეთსა და ავსტრიაში
ხდება.
ცხოველთა დაცვის პარტია და მისი მომხრეები ირწმუნებიან, რომ სხვაზე არაფერზე ფიქრობენ, გარდა ცხოველთა უფლებებზე. პარტიის ლიდერი თიმი ამბობს, მაჰმადიანთა და ებრაელთა საყაზბოების გარდა ჰოლანდიაში სხვა არავინ მიმართავს ცხოველთა გაბრუების გარეშე დაკვლასო. ისევე დარწმუნებულია, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი უყურებს სერიოზულად ცხოველთა უფლებების დაცვას. გამოკითხვებით, ამ ქვეყანაში გაბრუების გარეშე ცხოველთა დაკვლის აკრძალვას მხარს უჭერს უმრავლესობა. და ჰოლანდია პირველი ქვეყანა არ არის, სადაც რელიგიურ ჯგუფებს, როგორც ისინი თვლიან თავისუფლებას, შეუზღუდეს. ახალმა ზელანდიამ და ევროპაში ლუქსემბურგმა, შვეიცარიამ, შვეციამ და ნორვეგიამ რელიგიური წესით ცხოველთა დაკვლა უკვე აკრძალეს. თურქეთი ერთადერთი მაჰმადიანური ქვეყანაა, სადაც ასეთ აკრძალვის შემოღებაზე პოლიტიკურ წრეებში მსჯელობენ. და ბოლოს ირანზე გეტყვით. როგორც ცნობილია, ამ ქვეყანაში ხდება საქართველოდან დიდი რაოდენობის ცხვრის ექსპორტი. ისიც ცნობილია, რომ ეს პროდუქტი იქ გააქვთ არა ხორცის, არამედ ცოცხალი სახით. საზოგადოებას ეს აფიქრებინებდა, რომ ისლამურ რესპუბლიკაში ცხვრების მათივე მუსლიმანური წესით დაკვლასურთ. მაგრამ, როგორც რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ეკონომიკურმა ექსპერტმა გვითხრა, ირანში რახანია უკვე დიდ საყაზბოებში აღარ იცავენ ჰალალის წესს. უხედავი ფარდით დასრულდა ძვირფასმსმელებო რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. მას ბრალიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის, კარგად იყავით.